Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο εθνικός ποιητής της Σκωτίας Ρόμπερτ Μπέρνς γεννήθηκε στο χωριό Αλαγοή, δίπλα στην πόλη Αίρ, στις 25 Γενάρη του 1759. Ήταν γιος ενός φτωχού κυπουρού. Πέρασε τα περισσότερα χρόνια του ως απλός γεωργός, κατόρθωσε όμως να μορφωθεί μελετώντας αρχικά μόνος του. Κάποια στιγμή ο πατέρας πέθανε, και στις πλάτες του Ρόμπερτ το βάρος μιας ολάκερης φαμίλιας έπεσε βαρύ. Τα κατάφερε όμως. Έζησε δύο πολύ ευτυχισμένα χρόνια από το 1784 έως το 1786 σε ένα κτήμα που νίκησε και καλλιεργούσε με τον αδελφό του, ζώντας ταυτοχρόνως διάφορους έρωτες, ισχυρότερος των οποίων ήταν αυτός με την όμορφη Jane Armour. Κάποια στιγμή όμως τα πράγματα με το κτήμα άρχισαν να μην πηγαίνουν καλά. Δάνειο στο δάνειο που λέτε φίλες και φίλοι, ο Μπέρνς χρεώθηκε ως το λαιμό. Ταυτοχρόνως η σχέση του με την Jane κλονίστηκε. Ρόμπερτ απογοητεύτηκε και έτσι αποφάσισε να μεταναστεύσει στη Τζαμάικα, έχοντας δώσει ωστόσο νωρίτερα τα ποίηματά του σε έναν εκδότη με την ελπίδα να κερδίσει ένα ποσό που θα του επέτρεπε να αντιμετωπίσει τουλάχιστον τα έξοδα του ταξιδιού. Είναι αυτό που λέμε «ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται». Προσέξτε όμως τι έγινε. Τα ποίηματά του όχι απλώς εκδόθηκαν, αλλά με τη μία οι πωλήσεις εκτοξεύθηκαν στα ύψη. Ποιος ήταν ο τίτλος της συλλογής των ποιημάτων? Poems Sifling the Scottish Dialect, δηλαδή ποιήματα κυρίως στην σκοτική διάλεκτο. Ήταν μια έκδοση του 1786. Και κάπως έτσι η ιδέα της Τζαμάικα εγκαταλείφθηκε. Ο Μπέρνς πήγε στο Εδιμβούργο ως προσωπικότητα πλέον. Έκανε σπουδαίες γνωριμίες. Απέκτησε μεγαλόσχημους προστάτες και συνέχισε να σπέρνει παιδιά. Αλλά το περιβάλλον της Μεγαλούπολης ήταν καταστροφικό για το ταλέντο του χωρικού ποιητή. Κάπως έτσι νίκησε και πάλι ένα κτήμα στην επαρχία. Παντρεύτηκε τελικά τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, την Τζέιν, η οποία ανέλαβε το ρόλο της μητέρας σε όλα τα κουτσούβελα που είχε σπείρει ο ποιητής, και ο ίδιος έγινε εφοριακός υπάλληλος στην περιοχή. Πέθανε το 1796 σε ηλικία μόλις 37 χρόνων.
I will build my love about near young pure crystal fountain, and on it I will pile all the flowers of the mountain. Will ya go, oh lassie, go? And we'll all go together to pluck wild mountain thyme all around the blooming heather. Will ya go, oh lassie? If my true love she were gone, I would surely find another where wild mountain thyme grows round the blooming heather. Will ye go?
Trees are sweetly blooming, and the wild mountain thyme grows around the blooming heather. Will ye go, lassie?
Το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, είναι το «Will ye go, lassie go», ένα παραδοσιακό σκοτσέζικο τραγούδι. Η σημερινή εκπομπή, να είστε σίγουροι πως θα είναι μία από εκείνες τις εκπομπές που θα μοιάζει σαν μια κινηματογραφική ταινία, σας το υποσχόμαστε αυτό, στις οποίες δεν σηκωνόμαστε ούτε καν να πάρουμε ένα ποτήρι νερό. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι πρέπει να είστε ιδιαίτερως προσεκτικοί στα ονόματα, στις περιόδους. Ένα κομμάτι να χαθεί μπορεί και να πάει στράφη, αλλά και να πάει, εμείς είμαστε εδώ πάνω στο κατάστρωμα για να το ξανακολλήσουμε. Γιατί είπαμε κατάστρωμα? Όλα τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, είναι τραγούδια τα οποία θα μας οδηγήσουν σε θάλασσες βαθιές, σε θάλασσες με ανοιχτούς ορίζοντες, στις οποίες θα βρεθούμε συντροφιά με μουσική, με ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω, λόγια, αλλά συντροφιά και με πολύ σκληροτράχυλους και συνάμα ρομαντικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Νίκος Παπαδόπουλος. Τα χαιρετίσματά μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, στους ακροατές που μας ακούν από το διαδίκτυο και σε αυτούς που μας ακούν αυτή την ώρα από τη δουλειά. Ο Μπέρνς θεωρείται ο μεγαλύτερος λυρικός ποιητής των Βρετανικών Ίσων μετά τον Σέλι και ένας από τους πρωτοπόρους του ρομαντισμού. Έγραψε τα καλύτερά του ποίηματα στην σκοτική διάλεκτο. Έγραψε και στα αγγλικά βέβαια, αλλά όσο απομακρυνόταν από τη μητρική του γλώσσα, τόσο το ταλέντο του εξασθενούσε. Η ποίησή του ήταν απλή, υγιής και δυνατή, γεμάτη χάρη και χιούμορ. Αποτελεί δε ακόμη και σήμερα κοινό τόπο και συνδετικό κρίκο των απανταχούς Σκοτσέζων. Θα γυρίσουμε σε αυτό, να είστε σίγουροι, φίλες και φίλοι. Άλλωστε, είναι το πρώτο και ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια του σημερινού μας παζλ. Ο ποταμός Κλάιντ της Σκωτίας πηγάζει από τα όρη Λόδαρ στην κομιτεία South Lancashire. Διασκίζει τη Γλασκόβη και κοντά στην πόλη Dumbarton σχηματίζει τον ποταμό κόλπο Φέρθοκεϊ, που έχει μήκος 100 χιλιόμετρα. Δεν είναι και λίγο. Ο κάτορος του ποταμού αποτελεί μια σημαντική υδάτινη αρτηρία που επικοινωνεί μέσω της διόρυγας Forth and Kay με τον ποταμό Forth, ο οποίος εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα. Ο ποταμός αυτός αποστραγγίζει μια αγροτική περιοχή συνολικής έκτασης 3.835 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στην κοιλάδα του Άνου Ρούτου, που είναι γνωστή για την εκτροφή των περίφημων αλόγων Clydesdale, καλλιεργούνται διάφορα οπρολαχανικά, ενώ στην κοιλάδα του Κάτου Ρούτου είναι συγκεντρωμένες βαριές βιομηχανίες και αξιόλογα ανθρακοριχεία. Κοντά στην πόλη Λάρνακ, ο ποταμός σχηματίζει τους γραφικούς καταράκτες του Κέι που παρέχουν υδροηλεκτρική ενέργεια. Δυτικά της Γλασκόβης, πάνω στον ποταμό Κέι και στην περιοχή Κλάιντστεντ, είναι εγκατεστημένα μεγάλα ναυπηγεία, τα οποία καλύπτουν το 1/3 των ναυπηγήσεων της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα από αυτά το αναφέραμε ήδη, το φημισμένο ναυπηγείο της πόλης Dumbarton. Ο ποταμός Κλάιντ υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ναυπηγικής βιομηχανίας. Ήδη από τον 15ο αιώνα έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα ναυπηγεία της περιοχής. Ωστόσο, η μεγάλη έκρηξη που κατέστησε την περιοχή κέντρο της ναυπηγικής σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Φημισμένα ναυπηγεία, ξακουστά θα λέγαμε, σε όλο τον κόσμο στήθηκαν εκεί. Το Bowling, το ναυπηγείο Denny στο Dumbarton, το ναυπηγείο John Brown στην Clydebank και η σταθμή Govan Graving Docks. Η εμφάνιση της ατμομηχανής σήμαινε αυτόματα τεράστιες ευκαιρίες για την πρωτεύουσα της περιοχής Γλασκόβη, που επέκτηνε τη βαριά βιομηχανία της. Μεταξύ του 1844 και του 1963, το ναυπηγείο του Denny κατασκεύασε πάνω από 1500 πλοία. Η οικογένεια Denny συμμετείχε το 1814 στην κατασκευή του πρώτου αμαξοστοιχείου που διασχίζει το κανάλι, στην πρώτη ατμομηχανή το 1901 και στο πρώτο ντιζέλο ηλεκτρικό σκάφος το 1934. Για πολλούς όμως, η καρδιά της ναυτιλιακής βιομηχανίας στη Γλασκόβη βρισκόταν στο Govan και συγκεκριμένα στα ναυπηγεία Fairfield. Στο Fairfield, ο Ρόμπερτ Νάπιερ, γνωστός και ως ο πατέρας της ναυπηγικής στο Κλάιντ, εκπαίδευσε πολλούς από αυτούς που συνέχισαν αργότερα να ιδρύουν σημαντικά ναυπηγεία, συμπεριλαμβανομένου του ναυπηγείου του Τζον Μπράουν στην Clydebank. Αυτά τα ναυπηγεία αυξήθηκαν προς τα τέλη του 19ου αιώνα για να γίνουν τα περισσότερα από αυτά οι κορυφαίοι προμηθευτές του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, μετά τον ποιητή Ρόμπερτ Μπέρνς, έχουμε και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι του παζλ, τα σκοτσέζικα ναυπηγεία. Κρατήστε τα και αυτά, κυρίως αυτό του Dumbarton, διότι θα μας χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως και άλλα κομμάτια. Ποιο είναι το τρίτο, για παράδειγμα? Είναι αυτό του οποίου το βάρος κάποτε μετριόταν σε χρυσάφι. Για σκεφτείτε λίγο. Προκάλεσε εμπορικές συμμαχίες, απεικιοκρατικές πολιτικές, πολέμους και αντιπαραθέσεις, οικονομικές διεκδικήσεις. Η διαδρομή του από τα βάθη της Ανατολής ως τα αριστοκρατικά σαλόνια της Ευρώπης διήρκησε αιώνες. Ο λόγος για το δημοφιλέστερο ίσως μετά το νερό ρόφημα στον κόσμο. Ποιο είναι αυτό? Το τσάι.
Got drunk as drunk could be, and when my money was all gone, 'twas then I wanted more. But a man must be blind to make up his mind to go to sea once more. I spent the night with Angeline, too drunk to roll in bed. My watch was new and my money too. In the morning with them she fled. And as I roamed the streets about, the whores they all would roll. Here comes Jack Rack, young sailing lad, he must go to sea once more. Chance and I'll send you to sea once more. I hired me aboard of a whaling ship bound for the Arctic seas, where the cold winds blow through the frost and the snow, and Jamaican rum would freeze. And worst and bare, I'd no hard weather gear, for I'd lost all my money ashore. 'Twas then I wished that I was dead, so I'd gone to sea no more. Catching whales, me lads, and some days we're catching none. With a 20-foot oar cocked in our hands from 4 o'clock in the morn. And when the shades of night come in, we rest on our weary oar. 'Twas then I wished
that I was dead or safe with the girls ashore. Come all you bold seafaring men and listen to my song. Have you come off of them long trips, I'd have yous not go wrong. Take my advice, drink no strong drink, don't go sleeping with no holes. But get married, lads, and have all night in, so you'll go to sea no more.
Για ναυπηγεία μιλήσαμε στο προηγούμενο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, στο προηγούμενο κεφάλαιο μάλλον, με συγχωρείτε, και φαντάζομαι πως το Off to Sea Once More θα ήταν ένα τραγούδι το οποίο θα ταιριάζει Γάντι. Εμπρός λοιπόν στη θάλασσα μια φορά ακόμα, θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Η ιστορία του τσαγιού, φίλες και φίλοι, χάνεται στα βάθη των αιώνων. Σύμφωνα με την κινέζικη μυθολογία, τον ανακάλυψε ένας πρικισμένος αυτοκράτορας, ο Σενγκ Νουνγκ, άνθρωπος που αγαπούσε τις τέχνες, τις επιστήμες, αλλά και τους υπηκόους του. Ο Σενγκ Νουνγκ συνήθιζε να επισκέπτεται τις επαρχίες και να παρακολουθεί τη ζωή των απλών ανθρώπων. Όπου αυτός και η ακολουθία του σταματούσαν για να ξαποστάσουν μια στάλα, έπιναν χλιαρό νερό, το οποίο ο αυτοκράτορας πίστευε ότι ηρεμεί και αναζωογονεί. Μια καλοκαιρινή ημέρα λοιπόν, σύμφωνα με το μύθο, την ώρα που οι υπηρέτες του ετοίμαζαν το νερό, ένα φύλλο από διπλανό φυτό έπεσε στο δοχείο με το ζεστό νερό, δίνοντάς του ένα σκούρο καφέ χρώμα. Ο αυτοκράτορας ζήτησε να το δοκιμάσει και το βρήκε δροσιστικό. Και όλα αυτά το 2737 π.Χ. Η ιστορία του πιο δημοφιλούς αφεψίματος στον κόσμο μόλις ξεκινούσε. Αιώνες πέρασαν βέβαια, και ενώ στην Κίνα μια δυναστεία διαδεχόταν την άλλη, πάντα με ένα ποτήρι τσάι στο χέρι, στην άλλη άκρη του κόσμου η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με τον κόσμο μέσα από τις αλλαγές που έφερνε η προοπτική της αναγέννησης. Τέχνες, πολιτισμός, εμπόριο, πολιτική, όλα άλλαζαν. Τολμηροί θαλασσοπόροι, διανοούμενοι επιστήμονες, καλλιτέχνες έδιναν το έναυσμα. Τον 15ο αιώνα τα βενετσιάνικα παζάρια μπορούσε να τα τριγυρίσει κανείς και να βρει οτιδήποτε επιθυμούσε από κάθε μέρος του κόσμου. Οι μυθικές ιστορίες για τον πλούτο, αλλά και τον πολιτισμό που συνόδευαν το όνομα του Μάρκο Πόλο και το ταξίδι του, πριν από 150 χρόνια στο κράτος του Κουμπλάι Χάν, είχαν γίνει πλέον πραγματικότητα. Τα μπαχαρικά άξιζαν το βάρος του σε χρυσάφι. Το ευωδιαστό μαύρο τσάι, ακριβοπληρωμένο πλέον ως ένας από τους εισαγόμενους θησαυρούς της Κίνας, έγινε το πιο δημοφιλές μη αλκοολούχο ποτό στην Ευρώπη. Το εμπόριο τσαγιού έδινε πλέον τις μεγάλες δουλειές. Ισπανοί, Δανείοι, Σουηδοί και Γάλλοι έμποροι ίδρυαν εταιρείες στις Ανατολικές Ινδίες προκειμένου να ελέγξουν την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ινδία. Οι εταιρείες γρήγορα έγιναν ισχυρές και πλούσιες. Ως το 1670, να σκεφτείτε, η Ολλανδική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών ήταν η πλουσιότερη στον κόσμο. Στο αποκορύφωμα της δόξας της είχε 150 εμπορικά και 40 πολεμικά πλοία. Όλοι όμως είχαν υπολογίσει χωρίς την κρατεά Γυρεάλβιώνα. Η ναυτική απεικιοκρατική δύναμη των Άγγλων είχε πραγματοποιήσει περισσότερα από 25.000 μίλια ταξιδεύοντας από και προς την Κίνα. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν, με βάση όλα όσα είπαμε, από ποια ναυπηγεία προερχόταν η συντριπτική πλειοψηφία των Βρετανικών καραβιών. Από τα ναυπηγεία της Σκωτίας. Οι Βρετανικές εισαγωγές σε τσάι από 50 τόνους το 1700 ανήλθαν σε 15.000 τόνους το 1800. στην Αγγλία, πλασαρίστηκε ως ένα υγιεινό ποτό, αλλά η ανταπόκριση του κόσμου στο νέο προϊόν ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το τσάι έγινε πάθος, στυλ, μόδα. Η βασίλισσα Άννα το έκανε το απαραίτητο πρωινό της ρόφημα. Άντρες και γυναίκες σχημάτιζαν ουρές στα πολυάριθμα μικρά στέκια του Λονδίνου για να πιούν το απογευματινό τους τσάι σε φιλτζάνια από πορσελάνη ή περιφέρονταν στις μικρές γωνιές των κήπων που θύμιζαν κινέζικο κιόσκι απολαμβάνοντας τσάι και κέικ. Το τσάι ως τρόπο ζωής με τα ασημικά και τις πορσελάνες που συνόδευαν το σερβίρισμά του, τα σάντουιτς, τα γλυκά και τα μπισκότα έγινε πλέον σήμα κατά τεθέν των Βρετανών. Ας πάμε όμως πίσω στον αγαπημένο εθνικό ποιητή των Σκοτσέζων, τον θρυλικό Ρόμπερτ Μπέρνς. Δεν ξέρω για εσάς φίλες και φίλοι, αλλά πιστέψτε με, δεν τον κόβω για τύπο που θα έπινε τσάι. Οι Σκότοι ποιητές μόνο από ουίσκι ήξεραν και μπύρα. Άλλωστε πίνεις αυτό που βγάζει ο τόπος σου. Και στη Σκωτία μόνο κρυθάρι φυτρώνει. Στα 1790 που λέτε φίλες και φίλοι, ο Μπέρνς θα γράψει το ποίημα «Tam o' Shanter», ένα από τα μεγαλύτερα ποίηματα στη σκοτσέζικη παράδοση. Σε κάποια στιγμή λοιπόν το ποίημα λέει, και να είστε προσεκτικοί: «Inspiring bold John Barleycorn, what dangers thou canst make us scorn. We tippin' we fear na evil, we who scubai will face the devil. Well done, Cutty Sark!» And in an instant, all was dark.
With our nets and gear, we're faring on the wild and wasteful ocean. It's there on the deep that we harvest and reap our bread, as we hunt the bonny shoals of herring. Oh, it was a fine and a pleasant day out of Yarmouth Harbour I was faring, as a cabin boy on a sailing lugger, for to go and hunt the shoals of herring. Oh, the work was hard and the hours were long, and the treatment sure it took some bearing. There was little kindness and the kicks were many as we hunted for the shoals of herring. Oh, we fished the sward and the broken bank. I was cook and I'd a quarter sharing, and I used to sleep standing on my feet and I'd dream about the shoals of herring. Well, we left the home grounds in the month of June, and to Canny Shields we soon was bearing, with 100 crown of the silver darlings that we'd taken from the shoals of herring. Now you're up on deck, you're a fisherman, you can swear and show a manly bearing. Take your turn on watch with the other fellas while you're following the shoals of herring. In the stormy seas and the living gales, just to earn your daily bread, you're daring. From the Dover Straits to the Faroe Islands, while you're following the shoals of herring. Well, I earned me keep and have paid me way, and I earned the gear that I was wearing. Sailed 1,000,000 miles, caught 10,000,000 fishes. We was following the shoals of Erin.
Σας θυμίζω όλους την προτελευταία πρόταση στον τοίχο, στον στίχο, με συγχωρείτε, που σας διάβασα πριν από το μουσικό μας διάλειμμα. Well done, Κάτι Σάρκ. Που σημαίνει μπράβο, Κάτι Σάρκ. Τι σημαίνει όμως Κάτι Σάρκ? Θα το δούμε. Το ποίημα του Ρόμπερτ Μπέρνς, φίλες και φίλοι, περιγράφει τις αταξίες ενός αγρότη, του Ταμ. Ενός αγρότη που συχνά ο στήμιος Σκοτσέζος που είναι, γίνεται σκνήπα στο μεθύσι παρέα με τους φίλους του στο αέρ. Ο Ταμ άμα πιει δεν τον σταματάς με τίποτα. Μόνο στην τίμια γυναίκα του στέκεται Σούζα. Σούζα να την κάνει ο Θεός με τόσο μεθύσι. Η καημένη γυναίκα του τον περιμένει τα βράδια να γυρίσει και να του τα ψάλει, αλλά τι να ψάλει σε έναν άνθρωπο που με το ζόρι στέκεται όρθιος. Στο τέλος μιας τέτοιας βραδιάς, λοιπόν, γεμάτης ποτό, ο Ταμ, μετά από αμέτρητες βόλτες της παπ του αέρ, καβαλά το άλογό του τη Μέγ για να πάει σπίτι του, αλλά στο δρόμο τον πιάνει μια τρομερή καταιγίδα και έτσι τρέχει να βρει καταφύγιο σε μια παλιά τοπική εκκλησία που παραδόξως εκείνο το βράδυ είναι φωτισμένη. Μεθυσμένος φτάνει στην εκκλησιά, κοιτά από το παράθυρο και τι να δει, φίλες και φίλοι. Στο κέντρο της εκκλησίας μάγισσες πανέμορφες χορεύουν έναν κυκλικό χορό, ενώ τριγύρω βρίσκονται πεταμένα μαχαίρια και πιστόλια που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς σε διάφορα φωνικά που έγιναν στο αέρ. Από όλες τις μάγισσες, η μία, η πιο όμορφη, δείχνει και η πιο κακή από όλες. Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, φοράει ένα πουκάμισο που είναι πολύ μικρό για το μέγεθός της. Το μικρό ως νούμερο ρούχο στη σκοτία λέγεται Κάτι. Το πουκάμισο λέγεται Σάρκ. Γοητευμένος από την ομορφιά αλλά και από τον σπάνιο χορό της μάγισσας, ο δυστυχής Ταμ πετάγεται όλος χαρά και φωνάζει «Τι σας διάβασα λίγο πριν, well done, Κάτι Σάρκ», που σημαίνει «Μπράβο, Κάτι Σάρκ». Σε μία πιο αναλυτική μετάφραση θα λέγαμε «Μπράβο σε εσένα που φοράς ένα μικρό πουκάμισο». Αμέσως τα φώτα έσβησαν. Οι μουσικές σταμάτησαν και οι μάγισσες μαζί με άλλα τρομακτικά πλάσματα τρέχουν να πιάσουν τον Ταμ που τρομοκρατημένος καβαλά την Μέγ και τρέχει προς τον ποταμό Ντουν, καθώς σύμφωνα με την σκοτσέζικη παράδοση τα πλάσματα δεν τολμούν να διασχίσουν ένα ποτάμι του οποίου το νερό τρέχει. Τα πλάσματα είναι στο τσακ να τους πιάσουν, έχουν θα λέγαμε ήδη πιάσει την ουρά του αλόγου την ώρα που αυτό βουτά στο ποτάμι, αλλά βρήκα τι θα κάνετε κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Θα βρείτε το ποίημα και θα το διαβάσετε όλο για να δείτε πώς τελειώνει. Αυτό, αγαπημένες φίλες και φίλοι, ήταν το πρώτο τελευταίο κομμάτι του παζλ. Έχουμε έναν ποιητή, έχουμε τα σκοτσέζικα ναυπηγεία, έχουμε το τσάι και έχουμε το ποίημα του ποιητή μέσα στο οποίο αναφέρεται η έκφραση «Κάτι Σάρκ». Νοεμβρίου, σαν σήμερα, του 1869. Τα ψέματα τελειώσανε. Καθελκύεται στον Ταμ Μπάρτον της Σκωτίας το θρυλικό ιστιοφόρο Κάτι Σάρκ. Ένα από τα τελευταία που ναυπηγήθηκαν και το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα. Ζωντανή μνήμη των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων του κόσμου αλλά και της ζωής πάνω σε ένα σκάφος για μήνες. Το όνομα του, όπως είδατε, είναι εμπνευσμένο από το σατυρικό ποίημα Ταμ ο Σάντερ που έγραψε ο υπέροχος αυτός ποιητής Ρόμπερτ Μπέρνς και αναφέρεται πού αλλού σε εκείνη την όμορφη νεαρή μάγισσα που έτρεχε σαν τον άνεμο και φορούσε ένα Κάτι Σάρκ. Το Κάτι Σάρκ καθελκίστηκε στον ποταμό Κλάιντ για να μεταφέρει τσάι από την Κίνα και παρά το ότι οι κατασκευαστές του έδιναν διάρκεια ζωής μόνο 30 χρόνια, το ιστιοφόρο που αποτελεί σπάνια κατασκευή με σκελετό από επεξεργασμένο σίδερο και επένδυση από ξύλο, αποδείχτηκε ανθεκτικότατο, ταξιδεύοντας στις θάλασσες για 84 ολόκληρα χρόνια, κατόρθωμα που ελάχιστα πλοία έχουν πετύχει. Η ιστορία του Κάτι Σάρκ θα μπορούσε να γίνει ταινία για το σινεμά. Το πρώτο από τα 8 συνολικά ταξίδια του προς τη Σανγκάη ξεκίνησε στις 16 Φλεβάρι του 1870 με κυβερνήτη τον George Moody. Δυστυχώς το Κάτι Σάρκ δεν κατάφερε να γίνει ένα από τα γρηγορότερα σκάφη μεταφορά τσαγιού και οι ιδιοκτήτες του δεν αποκόμισαν τα αναμενόμενα κέρδη. Και μιας και το προηγούμενο κεφάλαιό μας ήταν αφιερωμένο στον θρηλυκό αυτόν Ταμ, ήρωα του ποίηματος, ο οποίος από το πρωί στο βράδυ έπινε, ακούμε τους Hair of the Dog και το τραγούδι The Drunk Scotsman, δηλαδή ο μεθυσμένος Σκοτσέζος.
Well, the Scotsman clad and killed left a bar one evening fair, and one could tell by how he walked that he drunk more than his share. He fumbled round until he could no longer keep his feet, and stumbled off into the grass to sleep beside the street. Ring ding diddle diddle daddy o, ring di diddly i o. He stumbled off into the grass to sleep beside the street. About that time two young and lovely girls just happened by. One says to the other with a twinkle in her eye, see yon sleeping Scotsman so strong and handsome built, I wonder if it's true what they don't wear beneath the kilt. Ring ding diddle diddle daddy ho, ring di diddly i o. I wonder if it's true what they don't wear beneath the kilt. They crept upon the sleeping Scotsman quiet as can be, and lifted up his kilt about an inch so they could see. And there behold for them the view beneath his Scottish skirt was nothing more than God had graced him with upon his birth. Ring ding diddle diddle daddy o, ring di diddly i o, was nothing more than God had graced him with upon his birth. They marveled for a moment, then said we must be gone. Let's leave a present for our friend before we move along. As a gift they left a blue silk ribbon tied into a bow. Around the bonny star the Scots kilt did lift and show. Ring ding diddle diddle daddy o, ring di diddly i o. On the bonny star the Scots kilt did lift and show. Well, the Scotsman walked to nature's call and he stumbled for the trees. Behind the bush he lifts his kilt and gawks at what he sees. And in a startled voice he says to what's before his eyes, oh, lad, I don't know where you've been, but I see that you won first prize. Ring ding diddle diddle daddy o, ring di diddly i o. Oh, lad, I don't know where you've been, but I see that you won first prize.
Μέσα σε όλες τις ατυχίες του, το ιστορικό Κάτι Σάρκ είχε να αντιμετωπίσει και τον ανταγωνισμό από τα ατμόπλια, που με τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ το 1869 βρήκαν ένα γρήγορο και άμεσο πέρασμα από τη Μεσόγειο στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα ιστιοφόρα λόγω της εξάρτησής τους από τους ανέμους. Φτάνοντας στην Κίνα τον Απρίλιο του 1878, ο καπετάνιος Τιπ Ταφτ, νικημένος πια από τον ατμό, δεν κατάφερε να βρει φορτίο τσαγιού και έτσι αναγκάστηκε να μεταφέρει διάφορα άλλα εμπορεύματα, όπως άνθρακα από τον Αγκασάκη στη Σανγκάη, λινάρι από τη Μανίλα στη Νέα Υόρκη, λιπαντικά και το αυστραλιανό ταχυδρομείο από την Καλκούτα στη Μελβούρνη. Μετά από μία περίοδο παρακμής, κατά την οποία σημειώθηκαν δολοφονίες μελών του πληρώματος, αδαρσίες, μια αυτοκτονία καπετάνιου και γενικότερα μία κακή διακυβέρνηση του πλοίου, το ένδοξο Κάτι Σάρκ επέστρεψε στις επιτυχίες με το ταξίδι που ξεκίνησε το Δεκέμβρη του 1883 από το Newcastle της Αυστραλίας, διότι υπάρχει και Newcastle στην Αγγλία. Αφού φόρτωσε 4.289 μπάλες μαλλιού και 12 βαρέλια λίπους, αναχώρησε για το Λονδίνο, στο οποίο κατέπλευσε τον Μάρτη του 1884. Οι 83 ημέρες που διήρκησε η επιστροφή του ήταν ο καλύτερος χρόνος της χρονιάς, κερδίζοντας τα υπόλοιπα πλοία της διαδρομής κατά 25 ημέρες έως και ένα μήνα παρακαλώ. Ήταν ένα απίστευτο επίτευγμα, δεδομένου ότι το Κάτισσαρ ήταν ήδη 14 ετών, σχεδόν στα μισά της αναμενόμενης ζωής του, όπως είχαν πει οι ναυπηγοί του. Το 1885 αναλαμβάνει δράση ο πιο επιτυχημένος καπετάνιος της ιστορίας του, ο Ρίτσαρντ Γουντγκέτ. Ο ικανότατος αυτός θαλασσόλικος οδήγησε το σκάφος σε θάλασσες που κανένας καπετάνιος πριν από αυτόν δεν είχε τολμήσει, φτάνοντας μέχρι τα παγόβουνα στα νότια του Κέιπ Χόρν. Ο Γουντγκέτ, που αγαπούσε επίσης τη φωτογραφία, άφησε πολλά στιγμιότυπα του αγκυροβολημένου Κάτι Σάρκ στο λιμάνι του Σίδνεϊ και από τον διάπλου του πλοίου ανάμεσα στα παγόβουνα. Εκείνη την περίοδο το σκάφος διακρίθηκε στο εμπόριο μαλλιού, καθώς ήταν το ταχύτερο πλοίο της γραμμής. Αξιοσημείωτο είναι ότι τον Ιούλη του 1889, κινούμενο με 17 κόμβους, προσπέρασε το πολεμικό ατμόπλοιο Μπριτάνια, κινούμενο με φουλ τις μηχανές, με 14,5 έως 16 κόμβους, προς μεγάλη έκπληξη των μελών του πληρώματος. Με το εμπόριο μαλλιού να περνά και αυτό στα ατμόπλια και τα κέρδη να μειώνονται δραματικά, οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να πουλήσουν το Κάτι Σάρκ στην πορτογαλική εταιρεία Φερέιρα το 1895. Με νέα ονομασία Φερέιρα, μετέφερε φορτία μεταξύ της Πορτογαλίας και των αποικιών της, ενώ μέσα στις σταθμούς του συχνά συμπεριλαμβάνονταν προορισμοί όπως το Ρίο, η Νέα Ορλεάνη, η Μοζαμβίκη, η Αγκόλα και η Μεγάλη Βρετανία. Το 1923 το σκάφος πωλήθηκε στον Βρετανό Wilfred Dowman, ο οποίος, αφού επανέφερε την ονομασία του, το επισκέβασε και το διέθεσε προς εκπαίδευση των δοκίμων του πολεμικού και του εμπορικού ναυτικού της Αγγλίας. Το 1938 νέος ιδιοκτήτης αναδείχθηκε το Incorporated Thames Nautical Training College, που συνέχισε να το χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση των αξιωματικών μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 50. Οπότε, η ίδια η πολιτεία, αναγνωρίζοντας την ιστορική του αξία, ανέλαβε τη συντήρηση και τη διαχείρισή του. Από το 54, το θρυλικό Κάτι Σάρκ βρίσκεται στο Greenwich, όπου λειτουργεί ως μουσείο με τους επισκέπτες να έχουν περάσει πλέον τα 15 εκατομμύρια. Στις 21 Μαΐου του 2007, κατά τη διάρκεια εργασιών, ξέσπασε πυρκαγιά, βέβαια, που παραδόξως δεν προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο πλοίο, καθυστέρησε όμως για πολλούς μήνες το πρόγραμμα συντήρησης. Στις 25 Απρίλιου του 2012 ήταν ξανά έτοιμο να δεχτεί τους φίλους του και τα επίσημα εγγένεια τα έκανε πια άλλη, The Queen Elizabeth. Πάντως, ένα θέμα με τις πυρκαγιές το έχει το Κάτι Σάρκ, καθότι ξαναπήρε ντουμάνι τον Οκτώβριο του 2014, αλλά ευτυχώς ήταν μικρής έκτασης η φωτιά. Να είναι καλά η πυροσβεστική του Λονδίνου, που έσπευσε ταχύτατα και έσωσε το καμάρι της Αγγλίας. Αγγλίας λέμε, κακά τα ψέματα φίλες και φίλοι, τη Σκωτίας είναι.
Diamond is a ship, my lads, for the deepest strait we're bound. The key it is all garnished, shared with bonny lasses round. Captain Thompson gives the order to sail the ocean wide, where the sun it never sets, my lads, nor darkness dims the sky. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-hunting for the whale. Stand around, call the pool, the bottom, and the salty running down. Don't you weep, my bonny wee lass, though you be left behind, for the rose will grow on Greenland's eyes before we change your mind. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-hunting for the whale. The resolution, like wise Eliza Swan, three cheers for the battler Roman chose a diamond ship of fame. We'll wear the trousers or so the white, the jackets or so the blue, when we get back to Peterhead.
mead will hae sweet herbs in you. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-hunting for the whale. It will be bright by day and night when the Greenland lads come hame. Your ship full up with oil, my lads, and money to your name. We'll mark the cradles for to rock and the blankets for to tear. And every lass in Peterhead sing hushaba, my dear. For it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-hunting for the whale. Aye, it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the Diamond, goes a-hunting for the whale.
Κάπως έτσι τελειώνει, φίλες και φίλοι, η σημερινή ιστορία που ήταν αφιερωμένη σε κάτι που ακούγατε εδώ και χρόνια, αλλά ποιος ξέρει, πως ήξεραν από πού προερχόταν ο τίτλος «Κάτι Σάρκ». Τι λέτε, κλείνουμε με ένα ποίημα του Μπέρνς για να δούμε και το πως γράφει. Είναι η αγάπη μου σαν ένα πορφυρένιο ρόδο που μόλις ξεπετάχτηκε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σαν τη μελωδία που παίζεται γλυκά σε έναν ρυθμό αρμονικού συντονισμού. Τόσο όμορφη είσαι εσύ, γλυκιά μου, αγαπημένη, τόσο βαθιά εγώ σε αγαπώ. Και ακόμα θέλω να σε αγαπώ, ακριβή μου, μέχρι να λείψει το θαλασσινό νερό. Μέχρι πολλότελα οι θάλασσες στερέψουν, ακριβή μου, κι οι βράχοι λιώσουν με του ήλιου το λαμπερό το φως, κι εγώ θα σ' αγαπώ ακόμα, ενώ κινούμενη άμμος θα είναι τη ζωή μου η οδός. Να σε καλά, μοναδική μου αγαπημένη, ένα αντίο προσωρινά, και θα ξανάρθω, ακριβή μου αγαπημένη, έστω κι αν βρίσκομαι 10.000 μίλια μακριά. Το προηγούμενο τραγούδι ήταν η Κόρης και το Bonny Ship the Diamond. Κλείνουμε με Louis Killen και The Ship in Distress.
You seamen bold who plow the ocean sea, dangers lands men never know. It's not for run or a promotion, no tongue can tell what they undergo. In the blusterous wind, in the great dark waters, a ship went drifting on the sea. Her headgear gone and her rudder broken, which brought us to extremity. For 14 days, hot, sore, and hungry, seeing but wild water and bitter sky, poor fellows, they stood in a totter, a casting lots as to which should die. The lot it fell on Robert Jackson, whose family was so very great. I'm free to die, but all my comrades, let me keep lookout till the break of day. A full dressed ship, like the sun a glittering, came bearing down to their relief. As soon as this glad news was shouted, it banished all their care and grief. The ship brought to, no longer drifting, safe in St. Vincent, Cape Verde she gained. You seamen all who hear my story, pray you'll never suffer the like again.